بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رياض الصالحين كتابدان أقشت دوام تمس.
عمر آخر لشكن سر إنسان عمر آخر لشكن سر كبراخ صالح عملر قلشك حركة قلش كيريلي وشنجة ترغيب قلش بابا. قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. Alloh taolo aytdiki, axir biz sizlarga sizlarni umringizni uzoq qilib ana shunday umr asnosida Allohni eslab, yodga olib, shunga yarasha amal qilib yashamoqchi bo'lgan odam hidoyatni yodga olib, amal qilishiga, haqiqatni eslashga yetadigan umr bermadikmi sizlarga? Ya'ni berdik albatta. Va ja'akumun nazir, sizlarga ogohlantirishlar keldi. وجاءكم النذير sizlarga ogohlantiruvchi ham keldi, ya'ni ajalinglar yaqinlashib qolganligini eslatadigan, yaqinda o'lib ketishinglarni yodingizga soladigan ogohlantiruvchi narsa ham keldi deb tafsir qilishgan ulamolar bor. Qol ibn Abbas val muhaqqiqun. Ibn Abbas roziyallohu anhuma va muhaqqiq ulamolar. Muhaqqiq ulamolar degandan maqsad bir masalani olib turib chuqur o'rganib chiqqan ulamolarni aytiladi. Har bir masalada ana shu masala bo'yicha chuqur izlanib, shu masalani chuqur o'rganib chiqqan olimni shu masala bo'yicha muhaqqiq deb qo'yiladi. Tagiga yetishga harakat qilgan, atroflicha o'rgangan olimlar aytishadiki, bu oyati karimaning ma'nosi sizlarga 60 yil umr bermadikmi? Ya'ni 60 yoshgacha yetding-u hali ham hidoyat topmadingmi, ey inson? Ya'ni shunaqa odamlarga aytiladi ko'proq. 60 yoshga shuncha yosh qariban quyulmabsan degan gaplar bor o'zimizda. Shuncha yoshga yetib ham hali ham yosh bolaga o'xshab yurasanmi deganday. Va yu'ayyiduhul hadithu allazi sanadkuruhu inshaalloh. Shu ma'noni qo'llab-quvvatlaydigan hadisni zikr qilamiz inshaalloh deyaptilar. Yana boshqa bir tafsirda aytilishicha 18 sana. 18 yoshga yetdingizmi? Yetarli umr ko'rdingiz. 18 yoshga yetib ham hidoyat topmagan bo'lsangiz, o'zingizdan ko'ring. Do'zaxga tushuvchilardan bo'lib qolasiz. Bu degani, ya'ni balog'at yoshiga yetib, hidoyatni eshitib qabul qilmagan bo'lsa, 18 yoshiga yetib, haq da'vatni qabul qilmagan bo'lsa, eshitib turib, bu odamga ham uzr qolmadi degani. Unday odamga ham uzr qolmadi agar hidoyatga kirmasa. Va qila 40 sana, yana bir tafsirda 40 yoshga yetganda ham o'zini tiyib olmagan bo'lsa, ya'ni boshqa gunohlarga kirish ham qoralanadi. Ya'ni 60 yoshga yetib yoki 40 yoshga yetib tavba qilmasdan yuravergan odamlarga o'shalarni qoralab nozil bo'lgan bu oyat. Ya'ni 60 yoshga yetib 40 yoshga yetib ham tavba qilmasdan yurgan odamlar ikki xil. Yo umumiy kofirlar, butunlay islom kirmagan kofirlar, yoki islomga kirsa ham islomga to'la amal qilmasdan dunyoga berilib, havoyi nafsga ergashib yurgan odamlar. Biz ham musulmonmiz deb qo'yadi, qalbimizda xudo bor deb qo'yadi, yuraveradi. Ha? Gunoh ma'siyatlarga botib 40 yilgacha umr bermadikmi sizlarga, deyapti Alloh taolo. Deb tafsir qilgan ulamolardan Hasan al-Basri, Imom Kalbi, Imom Masruq rahimahumulloh aytishgan ekan shunday. Va nuqila an Ibn Abbas aydan. Ayni shu tafsir yana Ibn Abbas roziyallohu anhumodan ham boshqa bir rivoyatda kelgan, deyaptilar. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. مدينة للر من أمسل مدينة ديش أبسلر أهل مدينة لر عادات لرده شنو بر عادات باردكي 40 يش كتش دنياوي إشلاب لان شغل لان إشلار ممكن إده 40 يش كيت كنش فرز أعمال لان بجرش لان برجع عائلة تبرتش شن تجارة خيال لر تجارة خلش كان دي خانشلي خيال لر دي خانشلي خلش كان لكن 40 يش كيت كان لان كي بول دي إند من بو دنيادان قلا ديان إشم قبول دم إند من بيزو تخم إلر من كبرى عبادات بلان بند بورجم كلي يبت دب nafl ibodatlarni ko'paytirib, deyarli umrlarini qolgan qismini hammasini toat ibodatga va zohidlikka ajratib qo'yishardi 40 yoshdan keyin. Shunday ulamolar yoki shunday avliyolar bo'lishgan Madinada o'sha paytlarda ko'p bo'lgan.
Buni Imom Navoiy shunday rivoyatlar bor deb aytyaptilar. Imom Navoiy qachon yashaganlar? 6-asrlarda Alloh taolo. O'sha paytda ham shunaqa rivoyatlar bo'lgan bo'lsa, demak, u tobiiylar, taba tobiiylarda shunday bir odat bo'lgan, mashhur odat bo'lgan Madinada, ya'ni 40 yoshgacha endi oila, bola chaqa tebratish uchun tirichilik, tijorat, ba'zi bir dunyoviy ishlar ularni ma'lum bir darajada vaqtlarini olar edi, ma'lum bir darajada. Bu degani o'sha 40 yoshgacha umuman ibodat qilmasdi bular degani emas. Farz amallar, zarur ilmlar, hammalar o'rganishar. Farz ayn ilm deb nimaga farz ayn deb aytiladi? Farz ayn ilm, ya'ni har bir musulmon bilish kerak bo'lgan farz ayn ilmlar bor. Shariatni ma'lum bir darajagacha yetirgan ilmlari farz ayn hisoblanadi. Va keyin dunyoviy sohalarda ham tijorat qilmoqchi bo'lgan odam, tijoratga taalluqli ahkom qilmoqchi bo'lgan odam nikoh, taloq masalalarini, hayz masalalarini bilish kerak. O'tgan safar aytdik-ku. Va boshqa shu kimdir nima ish qilmoqchi bo'lsa dunyoviy sohada. O'sha sohaning shariatda ko'rsatilgan ahkomlarini o'rganishi farz bo'ladi o'sha odamga nisbatan. Xullas, bu narsalar ma'lum narsa. Noto'g'ri tushunmaslik kerak. Bizdagilar hozir sal noto'g'ri tushunadigan bo'lib qolganda saldan salga. Ilmsizlikdan kelib chiqyapti bu narsalar ham. Alinga o'xshab. Bu ham endi balki hazildir u. Hazil sifatida aytishgandir u. Lekin o'sha uyqularni qochirish uchun aytaman-da, ba'zilar uyqu kelayotgan bo'lsa, bir hikmat bor. Salaflardan biri aytgan. Biz shunday bir qavmimizki, och qolmagunimizcha ovqat yemaymiz. Keyin ovqat yeganimizda qornimiz to'ymaydi deganlar. Shuni bittasi yeyuramiz, 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 qornimiz to'ymaydi. Ovqat yeyish boshlasak, to'xtamaymiz. Yeyuramiz, yeyuramiz, qornimiz to'ymaydi deb sharhlayapti o'ziga, nafsiga yoqish uchun. O'zi aslida u butunlay teskari ma'no. Ya'ni ovqat yeganimizda ham ozgina yeymiz, qornimiz to'yguncha yemaymiz degani. Bu yerda ham madinaliklar 40 yoshga yetsa ibodatga o'zini vaqtini ajratardi desa, ya'ni 40 yoshga yetguncha ibodat qilmay yuraverardi degani emas, ya'ni. Va qila huwa al-bulug. Yana bir tafsirda balog'atga yetish, ya'ni 18 yoshga yetishga o'xshash bu ham. Lekin balog'at yoshi 18 dan ertaroq bo'ladi. Ba'zi bir ulamolar 15 yosh deyshgan, ba'zilar 14 yosh deyshgan, ba'zilar 12 yosh deydi. To'g'riroq nima? To'g'rirog'i o'sha avratining atrofida tuk chiqsa o'sha balog'at ketgan hisob. Bu erkaklarga nisbatan, ayollarga nisbatan hayz ko'rsa, qizlarga nisbatan. Hayz ko'rdi, u qiz balog'atga yetdi degan. Xullas, bu oyatda biz sizlarga shunchalik umr berdikki, bu umr ichida Allohni tanib, Allohni yod olib, hidoyat topaman degan odam bemalol hidoyat topa oladi. Biz sizlarga shuncha umr berdik. Bo'ldi, endi sizlarga uzr qolmadi degan ma'nodagi oyat karima bu. Mana shunchalik umr berdik, deyapti Alloh taolo. Ana shuncha umr necha yil degan masalada ulamolarning o'rtalarida mana shu tafsirlar kelgan. Endi vajakumun nadir nima degan? Sizlarga ogohlantiruvchi keldi degani Ibn Abbos roziyallohu anhu va jumhur mufassir ulamolarining tafsirlarida sizlarga ogohlantiruvchi keldi deganda, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilar. Payg'ambar bo'lib, "Ey do'zaxdan qo'rqinglar" deb. Ogohlantiruvchi degani yomonlikdan qo'rqituvchi degani. Va qila shayb, yana bir tafsirda soqoliga oq tushgan yoki sochiga oq tushgan odamga nisbatan, mana shu sochingizga oq tushdimi? Soqolingizga oq tushdimi? Bo'ldi, ogohlantiruvchi kelibdi sizga, ya'ni qabrga tayyorlaning degan. O'lishingizga ozgina qoldi. Tezroq endi siz ham dunyoni tashlab madinaliklarga o'xshab ibodatni ko'paytiring. Ibodatni ko'paytiring, dunyoviy ishlaringizni kamaytiring degandek bir ogohlantiruvchi belgi. Qolahu Ikrima va Ibn Uyayna. Bu tafsirni Ikrima tobiiylardan, Ibn Abbos shogirdlaridan, mufassir ulamolardan birlari shu kishi shunday tafsir qilgan ekanlar va Ibn Uyayna mashhur ulamolardan bu kishi ham taba tobiiylardan buyuk muhaddis va mufassir ulamolardan Sufyon ibn Uyayna va yana boshqalar ham aytishgan shunday deb. Ya'ni soch soqolingizga oq tushishi boshladimi? Sizga ogohlantiruvchi kelibdi deb tafsir qilishgan. Nimadan ogohlantiradi? Ajaliz yaqinlashdi deb ogohlantiradi. Ertaga o'lib qolishingiz mumkin. O'lim yaqinlashib qoldi. Ha, xo'p. O'lim yaqinlashib qolgan bo'lsa nima qilish kerak? O'lim yaqinlashib qolgan bo'lsa, o'limga tayyorgarlik ko'rib, ko'proq ibodat qilish kerak. Allohu alam. 112 hadis. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "A'zarallohu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan." Rivoyat al-Bukhari. Alloh taolo qaysiki bir insonga
ajalini kechiktirib 60 yil umr berar ekan, unga hech qanday uzr qoldirmagan bo'ladi degan ma'noda aytdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni kimki 60 yil yashagan bo'lsa, 60 yoshga yetgan bo'lsa, Allohning oldida u odam uchun hech qanday uzr qolmagan bo'ladi. Agar do'zaxdan najot topishi uchun yetarli bo'ladigan amal qilmagan bo'lsa, nafaqat iymon keltirish, balki amal qilish. Qur'on Karimda bilasizlar, iymon doim amalga qo'shilib keladi. Val asr innal insana lafi khusr illallazina amanu va amilus solihat. Va boshqa oyatlar. Ko'pdan ko'p oyatlarda Alloh taolo doim iymon bilan amalni birga zikr qiladi. Bu yerda ham o'sha 60 yoshga yetguncha iymon keltirib, tuzuqroq bir amal qilmagan odamga Allohning oldiga borganda ertaga hech qanday uzr yo'qki, ey Xudo, meni ajalimni ertaroq yubording. Menga ajal ertaroq kelib qoldi deyishga umuman haq qolmagan bo'ladi. Shu mazmundagi hadis bu. Sahih al-Buxoriyda rivoyat qilganlar. Bu hadis yuqoridagi oyatga tafsir bo'ladi degan ma'noda boya Navoiy aytdilar. Qolal ulama ma'nahu lam yatruk lahu uzran iz amhalahu hadhihi al-mudda. Ba'zi odamlar tavba qilmasdan yuraveradi. Ana tavba qilaman, mana tavba qilaman. Gunoh qiladi, gunoh qiladi, gunoh qiladi. Lekin tavba qilishi kechikadi. Ertaga tavba qilaman. Namoz boshlang tezroq desa, ertadan boshlayman, indindan boshlayman. Pensiyaga chiqqanda boshlayman. 40 yoshga yetdim, keyin boshlayman. Va hokazo qilib, mana shunday kechiktirib yuraveradi ba'zi odamlar. Shu 60 yoshga yetguncha ham gunohlaridan tavba qilmagan bo'lsa, u odamga hech qanday uzr yo'q Allohning oldida. Yuqalu a'daru rajulu idza balagha al-ghayata fil udr. Bir kishi boshqa bir kishiga qilgan xatolariga o'sha xatolarni tuzatish uchun, ya'ni bir odamni ko'p qilayotgan xatolarni kechiraverdingiz, 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 u odam yana xato qilaverdi sizga nisbatan, xato qilaverdi, qilaverdi, oxiri seni umuman kechirmayman deyishga haqqingiz bo'lgan darajaga yetgan odammi? Shunday bo'lsangiz, masalan, a'dara rajul deyiladi. Balagal g'oyata fil udr. Senga shuncha imkoniyat berdi. Masalan, ota o'zining o'g'liga nisbatan, o'g'li rosa ko'p xato qilaveradi, qilaveradi, otasi kechiraveradi, kechiraveradi, keyin oxiri bir yaxshilab jazolaydi. Nimaga meni uryapsiz? Senga umuman uzr qolmadi endi. Yaxshilab urmasa bo'lmaydigan darajaga yetding deganday. Qilgan xatolari ko'pligidan bu odam uni kechiraverib, kechiraverib, oxiri umuman kechirishga yo'l qolmaganligida aytiladigan gap. Ya'ni Alloh taolo odatda birdaniga jazolamaydi. Bu Allohning marhamati kengligida. Ya'ni masalan, balog'atga yetgandan keyin o'zi hisob-kitobga tortiladigan bo'ladi o'zi aslida. Ha? Gunoh qilsa jazolaydi deb qo'rqitiladi balog'atga yetgan odam. Lekin Alloh taolaning marhamati kengligidan kechiradi. Afv qilib turadi. Lekin yumhil va la yuhmil. Muhlat beradi, e'tiborsiz tashlab qo'ymaydi Alloh taolo. Mana hozir kofirlarga ham, butun dunyo aholisiga, butun dunyo xalqlariga Alloh taolo imkoniyat beryapti, beryapti, beryapti. Lekin afsuski, ko'pchilik insoniyat, ko'pchiligi, odamlarning ko'pchiligi tavba qilmayapti, islom kirmayapti. Alloh taolo mo'jizalarni ko'rsatib qo'yapti, da'vatchilarni yetkazyapti, islom nurini yetkazyapti, lekin odamlar hali ham ko'pchiligi g'aflatda, gunoh ma'siyatlarda, zulm tug'yonda cho'kib yashayapti. Mana shunday odamlarni Alloh taolo birdaniga halokatga uchratmayapti. Nimaga? Muhlat beryapti, marhamati kengligida. Keyin bir balo kelsa, nimaga balo keldi bizga? Deyishga ularning umuman haqqi yo'q. Mana hozir bir misol, koronavirus. Mana bitta kasallik masalan. Qancha odamlarni o'ldiryapti, qancha u o'ldirgan odamlarni hech narsa emas. Bitta odam bo'lsa, millionta odam qo'rquvda yashayapti. Ha? Hozir butun dunyo qo'rquvda yashayapti. Menga ham yuqib qolarmikin deb. Menga ham yuqib, men endi ketib qolarmikin, o'lib qolarmikin men deb qo'rquvda yashayapti. Bu ham bir balo bu. Mana shu qo'rquvda yashashning o'zi, dahshatni ichida qo'rqib, bir yetgan taomini ham mazasini tata olmasdan qo'rqib-qo'rqib yashashining o'zi ham bir balo. Alloh ularga shunday baloni yubordi. Odamlar tug'yonga ketib qoldi. Aksariyat odamlar, davlatlar, hukumatlar, xalq, kofir xalqlar, musulmon xalqlarining ichidagi qancha-qancha benamozlar, fahsh, zino ishlari kirib ketganlar, aroq, ribo, poraxo'rlik, xiyonat, birodariga ham, qo'shnisiga ham, tanish-bilishlarga xiyonat qilishlar, mana shular hammasi jazosiz qolmaydi o'zi aslida. Lekin Alloh taolo vayafu an kathir degan, juda ham ko'p gunohlarni kechirib turadi Alloh hali ham. Ey insonlar, lekin ida ahada lam yuflit. Agar Alloh taolo kechirib, 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 kechirib oxiridan keyin bitta jazolasa, hech qay qochib qutula olmaydi u banda va hech qanday uzri yo'q uni. Undan battar jazoga layoqatli, undan battar jazoga, baloga loyiq inson bo'ladi ular. Juda ham ko'p, juda ham katta muhlat beradi marhamat kengligidan. Haligi qissalarda kelganidek, ba'zi bir qissalarda kelgan Umar roziyallohu anhu davrida bo'lganmidi, bir o'g'ri qo'lga tushib qo'lini kesamiz deyishganda, meni kechiringlar, birinchi marta o'g'irlik qilishim deydi. Shunda yolg'on gapiribsan deb aytishadi. Bekorlarni aytibsan. Birinchi marta o'g'irlik qilgan odamni Alloh taolo bunday qo'lga tushirib qo'ymaydi. Muhlat beradi. Birinchi marta o'g'irlik qilgan odam birdaniga qo'lga tushmaydi odatda. Biz bilmaymiz, lekin odatda shunday. Falonchi shaxsni bilmaymiz, lekin Allohning odati, Allohning sunnati birdaniga jazolamaydi, muhlat beradi. Tavba qilsin shu bandamdan, marhamat kengligidan. Alloh a'lam.